In principio creavi Deo cielo e terra. Terra ad emeradinanis et vacua, et tenebre erant superfacie malissi, et Spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux. Et facta est lux, et vidit Deus lucem quodes et bona, et divisit lucem a tenebris. Appellavitque lucem diem, et tenebras noctem, factumque est vespere et mane dies lux. Dixit quoque Deus, fiat firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquasque erant sub firmamento, abhisque erant super firmamento. Et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum celum, et factum est vespere et mane dies secundus. Dixit vero Deus, congregentur aquae sub celo sunt in loco unum, et appareat et factum est ita. Et vocavit Deus aridam terram, congregationesque aquarum appellavit Maria. Et vidit Deus quod esset bonum. Et ai germine terra herbam virentem, et facientem semen et lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum, cuius semen in semet ipso sit super terra. Et factum est ita. Et produdit terra herbam virentem, et facientem semen juxta genus suum, lignumque faciens fructum, et habens unum quodque sementem secundum speciem sua. Et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est vespere et mane dies tertius. Dixit autem Deus, fiant luminaria in firmamento celi et dividant diem ac noctem, et sint insignia et tempora et dies et annos, ut luceant in firmamento celi, et illuminent terra. Et factum est fecitque Deus duo luminaria magna, luminare maius ut pre esse diei, et luminare minus ut pre esse nocti et stellas. Et posuit eas in firmamento celi, ut lucerens super terra, et pre esse diei ac nocti, et dividerent lucem ac tenebras. Et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est vespere et mane dies quartus. Dixit etiam Deus, producat aquae reptile anime viventi, et volatile super terram sub firmamento celi. Creavitque Deus cede grandia et omnem anima vivente atque mutabile, quam produxerat aquae in species suas, et omne volatile secundum genus suum. Et vidit Deus quod esset bonum. Benedixitque eis dicens, crescit et multiplica mini et replete aquas maris, avesque multiplicentur super terra. Et factum est vespere et manae dies quintus. Dixit quoque Deus, producat terra animam viventem in genere suo, iumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas. Factumque est et fecit Deus bestias terrae juxta species suas, et iumenta et omne reptile terrae in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum et ait, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostra, et presit piscibus maris, et volatilibus celi et bestiis, universeque terre omnique reptili quod movetur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eum. Benedixitque inis Deus et ait, crescite et multiplica mini et replete terra, et subicite ea, et domina mini piscibus maris, et volatilibus celi et universis animantibus, quod moventur super terra. Dixitque Deus, et cedeti vobis omnem herbam afferentem semen super terram et universa ligna, quae habent in semet ipsi sementem generis sui, ut sint vobis in esca, et cunctis animantibus terre, omnique volucri celi et universis quae moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant ad vescendum. Et factum est ita. Viditque Deus cumtaque fecerat, et erant valde bona. Et factum est vespere et mane dies sextus. Igitur perfecti sunt celi et terra, et omnis ornatus eorum. Complevitque Deus dies septimo opus suum quod fecerat, et requievit dies septimo ab universo opere quod parat.